Off komentar.
Becoming meme. Svoj drugi predsedniški mandat je z vstopom v novo leto začel Donald Trump. Ker smo o njem slišali že preveč, bomo današnji komentatorski termin izkoristili za nekaj povsem brezveznega, a komentatorjev vsaj zabavnega. Skupaj se bomo sprehodili po nekaterih kabinetih Bele hiše in spoznali sansko sestavo predsedniškovega kabineta ter tudi njegove druge ožje sodelavce.
I'm straight up just saying we should not have women in combat roles. It hasn't made us more effective, hasn't made us more lethal, has made fighting more complicated. We've all served with women and they're great. Mm-hmm. It just, our institutions don't have to incentivize that in places where traditionally, not traditionally, over human history, men in those positions are more capable. I'm straight up just...
Poslušali ste izjavo ameriškega obrambnega ministra Pita Hegseta. Pred imenovanjem na funkcijo je Hegseth kot novinar delal na ultradesničarskem mediju Fox. Tam si je nabral polno košarico političnih idej in besedišča, ki mu je omogočila, da je postal veščen, všečen retoriki ameriškega predsednika. Med šušljanjem, da bo imenovan na pozicijo, so v medijih začele krožiti zgodbe o tem, da je bil leta 2017 obtožen posilstva in da je žrtvi plačal za njeno tišino. Poleg dejstva, da je Hegseth več kot očitno seksist, pa je tudi povezan z večjimi skrajno desnimi oziroma neonacističnimi organizacijami. Priča temu niso samo obtožbe in slike, ki so jih predstavili ameriški woke mediji, temveč tudi tetovaže, kot sta Jeruzalemski križ ter tatu latinskega izraza Deus Vult, krščanski moto iz časa prvih križarskih vojen, ki so ga sedaj posvojile skrajno desne skupine.
I was at the bottom of my class. I started doing heroin. I went to the top of my class. Suddenly I could sit still.
Slišanega inserta nismo vzeli iz filma Trainspotting. Na posnetku ste slišali ministra za zdravje Roberta F. Kennedyja mlajšega. Poleg tega, da je omenjeni minister vnuk znanega nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike Johna F. Kennedyja, pa ga morda poslušalstvo bolje pozna kot osebo, ki sledi ukazom črva, ki naj bi mu poveljeval v glavi. Šalo na stran, imenovanje Kennedyja za ministra za zdravje je problematično z več vidikov, poglaviten pa je ta, da je znan anticepilec ter oboževalec teorij zarote.
That's going to happen, Sean, is when Republicans take back the White House, and we will be back in there in 18 months or less. You know what's going to happen? The Department of Justice, the prosecutors will be prosecuted, the bad ones. The investigators will be investigated because the deep state last term for President Trump, they were hiding in the shadows, but now they have a spotlight on them and they can all be investigated and the House needs to be cleaned out because now we know who most of them are. There's a record of it and we can clean House next term.
Ena najpomembnejših funkcij v državi je funkcija pravosodnega ministra. Ta bi moral, čeprav ga imenuje predsednik, spoštovati oziroma varovati najprej ustavo in potem hlapčevati predsedniku. Pam Bondi, kot se je do zdaj pokazalo, tega ni sposobna. Pravzaprav počne prav nasprotno. Bondi sledi agendi Trumpa, da se znebi krivosodja, sicer izraz slovenskega prvaka opozicije. Poleg tega je tudi zaskrbljujoče, da ministrica za pravosodje ne obsoja napada na prestolnico oziroma se do njega ni zmožna opredeliti.
Well, what a pleasant surprise! My wife, Linda!
She's a great lady, Taz.
You know, Vince, I know you didn't mean what you said about Madison Square Garden.
Thank you. Upam, da je audio poslušalca odpeljal na prizorišče WWE šova. Na posnetku ste poleg Vincea McMahona, nekdanjega lastnika WWE, slišali tudi njegovo soprogo Lindo McMahon. Skupaj sta namreč vrsto let vodila šov WWE in tudi aktivno sodelovala v bitkah. Žal radio nima možnosti prikaza vizualnih podob, saj bi v tem primeru lahko uživali ob videoposnetkih, kako se sedanja ministrica za šolstvo ruva po tleh s svojo hčerko, kako se bori in meče stole v ljudi. Verjetno Trump in njegovi vdani podporniki v McMahon vidijo osebo, ki je zares sposobna odločati o šolstvu prihodnjih generacij, kako naj ne bi bila, če pa se je sposobna spopasti z vsaj 100 kil težjimi in 100 cm višjimi moškimi.
As somebody who doesn't like Trump, myself, the elites were right about Donald Trump, right? I'm a never Trump guy. I never liked him.
I can't stomach Trump. I think that he's noxious and is leading the white working class to a very dark place. If I feel like Trump has a really good chance of winning, I might have to hold my nose and vote for Hillary.
V predvajanem insertu so bile izjave podpredsednika J.D. Vansa oziroma njegovo mnenje o Donaldu Trumpu, ko je ta prvič kandidiral. To, da je hipokrit, ni nič posebnega v kabinetni sestavi Trumpa. Kar ga razlikuje od drugih sodelavcev Trumpa, je dejstvo, da mu funkcija dejansko ne pripada oziroma mu le na papirju. Dejstvo je, da ga je v tem pogledu popolnoma zamenjal Trumpov kolega Elon Musk. Slednjemu se bomo še posvetili, zato ga za zdaj postavimo na stranski tir. Poleg pravkar omenjenega je pomembno izpostaviti tudi, da je Vance inkompetenten in diplomatsko nesposoben. Njegovemu kmetavzarskemu izpadu smo bili lahko priča prejšnji teden, ko naj bi se sprla Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, vendar pa je bilo očitno, da je na ukrajinskega predsednika začel napadati prav Vance.
I am become meme. Yeah, pretty much. I'm just living the meme. It's like there's living the dream and there's living the meme, and it's pretty much what's happening, you know. The left wanted to make comedy illegal, you know. Yeah. Like you can't make fun of anything. So yeah. Then it's like comedy sucks. It's like nothing's funny. You can't make fun of anything. It's like legalized comedy. Yeah. Legalized comedy.
And you've chosen to say you're sitting here in a MAGA hat. How did that happen? What was the moment?
It's like,
you know,
dark gothic MAGA.
That's a good one.
Yeah. Woo.
Thanks all.
Krem de la krem kabinetne sestave oziroma ožjega sodelavstva Trumpa pa zasede milijarder, najbogatejši človek in absolutno tudi najbolj cringe oseba na svetu, Elon Musk. O njegovi preteklosti ni treba dosti ugibanja. Rodil se je v Južnoafriški republiki kot belec. Njegov oče je imel v lasti rudnik dragocenih kamnin. Čeprav se vedno govori, da se zločini in v tem primeru tudi rasizem staršev generacijsko ne prenašajo, pa je Musk vseeno rasist. Med drugim nasprotuje gibanju v Južni Afriki, ki poskuša popraviti posledice rasne segregacije oziroma apartheida, ki mu je tudi dal začetni kapital. Poleg tega je Musk skrajni desničar. Kljub temu, da se za takega ni oklical, je to izrazil, ko je se lotiral kot nekdanji nemški kancler in ko je javno podprl AfD v predvolilni kampanji v Nemčiji. Sedaj pa vodi neuradno ministrstvo za vladno učinkovitost, krajše DOJ, v Trumpovi vladi. V prejšnjem mandatu je Trump okoli sebe zbral ljudi, ki so bili podobno misleči, a so vendar imeli dovolj hrbtenice, da mu niso slepo sledili na vsak njegov ukaz. Sedaj se je vrnil z drugačno strategijo. Okoli sebe je namestil ljudi, ki so fanatični, miselno omejeni, predvsem pa so obupani. Imenovanje alkoholika brez izkušenj v politiki za obrambnega ministra lahko razumemo le kot taktično. Prav tako imenovanje odpadlega demokrata, ki je na predsedniških volitvah kandidiral samostojno, in znanega cepilskega skeptika za ministra za zdravje, ni možno razumeti drugače kot taktično. Posledice pa so očitne. Javnomnenjske ankete kažejo, da je bila podpora vlade v mesecu februarju najnižja v zadnjih 75 letih. Pričakujemo lahko še dodatno padanje javne podpore, ko bodo občutene posledice carin, ki so včeraj vstopile v veljavo. Nič kaj pozitivnega ni pričakovati, saj je vlada zgrajena iz podjetnikov in bogatašev, ki nimajo najmanjšega znanja o področju, ki ga vodijo. Komentiral je David.